Prietok krvi v tráviacej sústave je kontrolovaný nervovou sústavou, ktorá je prezývaná, ako sme už v našej prvej knihe spomínali, druhý mozog. Ide o nezávislú, autonómnu nervovú sústavu, ktorá pozostáva z dvoch častí – sympatikovej a parasympatikovej. Sympatiková časť je prispôsobená na to, aby podnecovala, stimulovala telo a pripravila ho na aktivitu, kým parasympatiková časť slúži na to, aby pripravila telo na relaxáciu. Na jedlo a trávenie by telo malo byť pripravené tak, že krv sa odvedie zo svalov a presmeruje do tráviacej sústavy. Tu si musíme opäť uvedomiť, že keď pri týchto procesoch chceme telu pomôcť a urobiť ich čo najefektívnejšími, mali by sme počas jedenia byť v pokoji. Ideálne je preto jesť po sediačky, koncentrovať sa iba na príjem potravy a nerobiť nič iné, ako napríklad telefonovať, pozerať televízor a podobne. Ak totiž nie sme počas jedenia v pokoji, nekoordinuje nám vyššie spomínaná nervová sústava naše trávenie správne. Pri strese a pohybe je totiž aktivovaná sympatiková nervová sústava, teda tá časť, ktorá pripravuje telo na aktivitu. Takže nezabudnime počúvať svoje telo, lebo to nám dáva signály, ktoré si určite mnohí z vás uvedomujú. Ide napríklad o pocit suchých úst, spojených s neschopnosťou vychutnať si potravu a prehltnúť ju, ak je človek v strese a podobne. Môže to viesť až ku krčom v bruchu a ďalším prejavom. A toto všetko sa deje iba preto, že je stimulovaná sympatiková sústava. Vtedy telo nie je pripravené na príjem potravy, ale skôr na útek a boj. Ak ste však v relaxovanom stave, už samotná myšlienka na jedlo alebo pohľad naň vám dokážu začať procesy trávenia. Na základe týchto pocitov parasympatiková sústava vhodne pripraví tráviaci trakt cez signály vyslané z hlavových nervov na jej hlavnú úlohu, ktorou je proces trávenia. Tento proces sa skladá z viacerých fáz a tie si teraz priblížime. Vedeli ste? Vedeli ste, že kondícia našich čriev ovplyvňuje aj náš mozog a duševnú rovnováhu a takisto vplýva aj na vznik rôznych ochorení? Ak máte v poriadku svoju mikrobiotu, dokážete znížiť riziko predčasného úmrtia. Hlavová fáza. Vedeli ste, že naše trávenie sa začína v hlave? Táto prvá fáza sa začína ešte pred vložením prvého kúska potravy do úst. Tento proces sa spustí vtedy, keď sa na jedlo pozrieme a začneme sa naň tešiť. Rovnako je vyvolaný aj vôňou jedla. To znamená, že je dôležité zmyslovo si vychutnať jedlo ešte predtým, ako doň zahryzneme. Preto sa kladie dôraz aj na vzhľad jedla či stolovanie. V tejto fáze sa nám už za pomoci nervových prepojení začnú tvoriť sliny, parasympatikové nervy stimulujú výdaj slín a zvýši sa aj tvorba kyseliny v žalúdku, celkovo až o 20%. Ústna príprava. V ústach sa jedlo zvlhčí slinami. Žutím sa strava rozdrobí na malé čiastočky, ktoré dokážeme prehltnúť. Koľkokrát by sme mali potravu požuť predtým, než ju prehltneme? Uvádza sa, že asi 30 krát. Keďže si to asi nebudete rátať, treba sa riadiť tým, že žuť by sa malo dovtedy, kým strava už nestratí svoju pôvodnú konzistenciu. Niektorí radia po každom kúsku položiť príbor na stôl, požuť stravu, následne znova uchopiť príbor, dať si ďalšie sústo a pokračovať. Vedeli ste, že v priemere produkujeme až 1500 ml slín denne? Prečo tak veľa? Lebo až po zvlhčení jedla ho dokážeme naozaj ochutnať. Chuť je veľmi dôležitá pre identifikáciu stravy. Ak jedlo chutí, máme príjemný pocit. Ak nechutí, tak stravu odmietneme. Zároveň je potrebná na to, aby sa naše telo pripravilo na samotný proces trávenia. Vedeli ste, že tvrdenie, že iba niektoré časti jazyka vnímajú určité chute, napríklad na špičke jazyka sladké a podobne, je mýtus. V skutočnosti naše chuťové poháriky na celom povrchu jazyka dokážu vnímať všetkých 5 základných chutí. Rozdiel je iba v citlivosti, pretože nie v každom úseku sú poháriky rovnako citlivé. Zvlhčenie jedla taktiež napomáha tomu, aby sa jedlo dalo ľahšie požuť a prehltnúť. V slinách sú prítomné aj enzymy, čo sú látky, ktoré dokážu chemicky rozložiť jedlo na jeho molekulárne súčasti. Slinné amylázy začínajú ako prvé proces rozkladu cukrov. Ako teda vidíme, prehltanie je naozaj komplikovaný proces. Svedčí o tom aj skutočnosť, že sa na ňom zúčastňuje až 22 rôznych svalových skupín a je kontrolované mozgom. Z úst sa potrava presúva pažerákom do žalúdka. Žalúdočná príprava. Na dolnej časti pažeráka sa nachádza sval, ktorý sa nazýva dolný pažerákový zvierač. Tento funguje ako akási chlopňa, čiže púšťa stravu dovnútra žalúdka a zároveň bráni jej spätnému návratu do pažeráka. Pri jeho narušení dochádza k vzniku refluxu, spätnému toku šťav zo žalúdka do pažeráka. Žalúdok je zodpovedný za mechanické a chemické rozloženie potravy. Keď sa toto dosiahne, spracované jedlo, chýmus, sa posúva na ďalšie spracovanie do tenkého čreva. Potrava sa v žalúdku premieša aj s tekutinami. Potom, ako nervy dostanú informáciu o naplnení žalúdka, začnú stimulovať žalúdok, aby vyplavil žalúdočné šťavy potrebné na trávenie, kyselina chlorovodíková, HCL a enzym pepsín, rozkladajúci bielkoviny. HCL rozpúšťa potravu na menšie čiastočky, zabíja mikroorganizmy, ktoré sa spolu s jedlom dostali do tela a denaturuje bielkoviny. Bielkoviny strácajú svoju štruktúru a sú tak ľahšie stráviteľné. Žalúdok produkuje aj ochrannú vrstvu hlienu. Táto je rozpustná v alkohole a napríklad lieky ako je aspirín zase dokážu zabrániť jej tvorbe. Takže pozor! Nadmerné užívanie aspirínu a liekov proti bolesti a pitie alkoholu porušujú túto ochranu. A tak HCL môže doslova útokom poškodiť žalúdočnú sliznicu a spôsobiť až vznik vredov alebo pri nahlodaní cievy až krvácanie ohrozujúce život. Relaxácia žalúdka nie je žiadny relax. Žalúdok je anatomicky uspôsobený na to, aby sa dokázal natiahnuť a tak sa prispôsobiť príjmu potravy. Ako už bolo spomenuté, po príjme potravy sa dolný pažerákový zvierač uzavrie. Potom sa svalovina žalúdka uvoľní, zrelaxuje a tlak vnútri žalúdka začne klesať. Toto všetko zabraňuje refluxu potravy späť do pažeráka. Relaxáciu žalúdka si niektorí dokážu aj natrénovať. Ak totiž pravidelne jedia veľké porcie jedla, relaxácia je silnejšia a v prípade príjmu menších porcií zasa slabšia. Takto oslabený relaxačný reflex spôsobuje pocit scvrknutého žalúdka u ľudí, ktorí podstupujú diétu. Po relaxácii žalúdka sa zvýši tvorba HCL. Pri posune potravy do výtokovej časti žalúdka dochádza následkom stimulácie bielkovín z potravy aj k tvorbe hormónov. Preto je dôležité prijímať v potrave aj bielkoviny. Hormón gastrín potom môže stimulovať tvorbu žalúdočnej kyseliny. Žalúdok dokáže správne rozmixovať potravu spolu s príslušným množstvom žalúdočnej šťavy. Aby nedošlo k príliš rýchlemu vyprázdneniu obsahu žalúdka do dvanásnika, jeho výtoková časť, pylorus, je uzatvorená. Pre tento mechanizmus sa iba 1/10 zo stravy prijatej do žalúdka dostane hneď aj do dvanástnika. Potom sa žalúdok začína sťahovať, kontrahovať a tak sa strava premiešava so žalúdočnou šťavou. Popri mechanickom spracovaní potravy dochádza už v žalúdku aj k natravovaniu bielkovín a tukov. Žalúdok vylučuje okrem iného tzv. Intrinsic faktor, čo je látka potrebná na vstrebávanie vitamínu B12 v črevách. Kým sa natrávená potrava, chýmus, dostane do tenkého čreva, spustia sa aj reflexy, ako napríklad tzv. Gastrokolický reflex. Tento reflex sa aktivuje následkom roztiahnutia žalúdka a spôsobuje posun stolice do konečníka, čím vyvolá nutkanie na vyprázdnenie stolice. Toto je dôvod, prečo po najedení sa, najmä pri raňajkách, väčšina ľudí pociťuje nutkanie na stolicu. Žalúdok je veľmi flexibilný. Keď doň vstúpi jedlo, jeho horná časť relaxuje a roztiahne sa, čo umožní udržať a spracovať veľké množstvo jedla a tekutín. Svalovina žalúdka pôsobí ako akási miešačka a mení jedlo do použiteľnej podoby. Podľa typu potravy je strava premiešavaná so žalúdočnými šťavami rôzne dlho. Cukry sa napríklad rozkladajú najrýchlejšie, čo vysvetľuje aj rýchly nástup energie po príjme potravín bohatých na cukry. Bielkoviny sa trávia dlhšie a najdlhšie sa rozkladajú tuky. Tekutiny, neobsahujúce žiadne kalórie, ako napríklad voda, sa zo žalúdka dostanú najrýchlejšie. Voda počas jedla? Áno. Určite ste si všimli, že neustále koluje mýtus o tom, že nemáte piť vodu počas jedenia, lebo to nie je dobré pre vaše trávenie. Pokojne si to nevšímajte. Mýtus vznikol na základe domnienky, že voda rozriedi žalúdočné šťavy, ktoré sa tak nebudú v dostatočnej miere podieľať na rozkladaní potravy v žalúdku. Ďalší mýtus je o tom, že pitie počas jedenia spomalí vyprázdnenie žalúdka a spôsobí nafukovanie. Nič z toho však nie je pravda. Pravdou je, že chvíľu po jedení a pití je žalúdočná šťava menej kyslá, ale následne vždy dôjde k dostatočnej tvorbe potrebného množstva kyseliny, takže netreba mať obavy. Inými slovami, ak telo potrebuje viac kyseliny, vie si ju vytvoriť. Takisto existujú aj štúdie, ktoré dokázali, že pitie počas jedla neovplyvní rýchlosť vyprázdnenia žalúdočného obsahu. Naopak, ako sme už počuli, pitie počas jedenia pomáha už pri žutí a prehltaní potravy tým, že zmekčuje stravu a posúva ju dole pažerákom. Spracovanie potravy v tenkom čreve. Základnou funkciou tenkého čreva je prenos a následné vstrebávanie výživných látok prijatých potravou. Najdôležitejšou funkciou z toho všetkého je premena prijatej energie zo stravy do stráviteľnej podoby, čím vzniká palivo potrebné na fungovanie nášho metabolizmu. Premena látok. Popri prenose spracovanej potravy zo žalúdka do hrubého čreva má tenké črevo za úlohu aj ďalšie miešanie natrávenej stravy spolu s tráviacimi šťavami. Inak v období medzi príjmami potravy je priesvit tenkého čreva čistý. Posúvanie potravy sa deje následkom sťahovania a uvoľňovania hladkej svaloviny v stene čreva. Presun potravy tenkým črevom trvá približne 3 až 5 hodín. Pohyby čreva pritom rozdrobia prijatú potravu na menšie častice. Takýmto spôsobom vznikne celkovo o mnoho väčšia plocha na pôsobenie tráviacich enzýmov, ktoré by inak pôsobili iba na povrchu. Aby to nebolo až také jednoduché, okrem toho, že sa hýbe celé črevo, hýbu sa aj jeho črevné kloky. Jemné výbežky na povrchu sliznice čreva, ktoré slúžia na vstrebávanie potravy. Ich pohyb umožňuje premiešanie tekutiny prítomnej nad klkmi, čím sa zlepšuje vstrebávanie. Do tenkého čreva sa okrem črevnej šťavy vylučuje aj šťava pankreatická a žlč. Črevná šťava je produkovaná žľazami a bunkami črevnej sliznice. Pankreatická šťava a žlč sa dostávajú do čreva v dvanástniku cez ústie, ktoré sa nazýva vaterová papila. Tráviace enzymy pankreasu, trypsín, chymotrypsín, pomáhajú pri trávení bielkovín. V pankreatickej šťave sa vylučujú v neaktívnej forme, aktivujú sa až v tenkom čreve. Tuky pomáha natravovať pankreatická lipáza. Cukry pomáha tráviť pankreatická alfa-amyláza. Žlčové kyseliny obsiahnuté v žlči znižujú povrchové napätie na tukových kvapkách, čím sa väčšie tukové častice rozbijajú na menšie. Tým sa celkovo zväčší plocha, ktorú majú tráviť enzymy a prirodzene dochádza k účinnejšiemu tráveniu tukov. Žlč tým, že tvorí aj tzv. Micely, malé čiastočky, zvyšuje rozpustnosť tukov vo vodnom prostredí, čím sa zabezpečuje preprava tukov a vitamínov rozpustných v tukoch k sliznici. Črevo v tzv. Lieberkühnových kryptách vyprodukuje denne až 2 litre šťavy, ktorá má zásaditý charakter a preto dokáže zneutralizovať kyslý obsah prichádzajúci zo žalúdka – chýmus. Enzymy pôsobiace v tenkom čreve sa tvoria v tzv. Kefkovom leme. Ten je tvorený mikroklkmi na sliznici. Enzymy majú za úlohu dokončiť proces trávenia. Enteropeptidázy trávia bielkoviny, črevné lipázy trávia tuky a sacharáza, laktáza a maltáza rozkladajú zložené sacharidy na monosacharidy. Vylučovanie črevnej šťavy sa spúšťa vplyvom pôsobenia hormónov tráviaceho traktu a rovnako aj na základe usmerňovania nervovou sústavou. Potrava je za normálnych okolností z čreva vstrebávaná s veľmi veľkou účinnosťou. Iba menej ako 5% cukrov, tukov a bielkovín prijatých potravou sa nevstrebe a dostane do stolice. Úloha hrubého čreva. Úlohou hrubého čreva je dokončiť proces trávenia. Keďže sliznica hrubého čreva nemá kĺky, aké možno vidieť v tenkom čreve, hrubé črevo neprodukuje žiadne tráviace šťavy. V hrubom čreve dochádza najmä k vstrebávaniu vody, niektorých vitamínov a solí, ale aj k vstrebávaniu niektorých liekov podávaných vo forme čapíkov alebo klistýru. Pre výživu však toto vstrebávanie nemá význam. Ďalšou úlohou hrubého čreva je dočasne skladovať stolicu a následne ju za kontroly vôle a vhodných podmienok vyprázdniť. Defekácia. Z tenkého čreva do hrubého čreva sa pomaly presúva iba malé percento nestrávených zvyškov potravy. Ostatné tvorí voda, žlčové farbivá a odlúpené bunky zo sliznice. Obsah hrubého čreva sa pomalými pohybmi posúva smerom ku konečníku a asi 18 až 30 hodín po prijatí jedla sa teraz už stolica dostáva do esovitej kľučky čreva. Z nej postupuje do konečníka, ktorého naplnenie vyvolá pocit nutkania na stolicu. Obsah čreva sa zahusťuje aj pôsobením mikróbov žijúcich v našom hrubom čreve. Niektoré baktérie vytvárajú vitamíny komplexu B a vitamín K. Pri kvasení môžu vznikať plyny ako oxid uhličitý, metán a podobne. Časť z nich sa vstrebáva, časť odchádza vo forme vetrov. Plyny môžu napínaním steny hrubého čreva povzbudzovať jeho pohyby. Pôsobením baktérií sa z aminokyselín uvoľňujú látky, ktoré môžu po vstrebaní pôsobiť v organizme aj nepriaznivo. Amoniak, fenol a podobne. U zdravého človeka so zdravým črevom sa tieto látky zneškodňujú v pečeni. A tu sa konečne dostávame k hlavným hrdinom našej knihy, k črevným mikroorganizmom, ktoré si v nás vytvorili svoj vlastný malý svet, pokojne ho nazvime aj ekosystém. Tento je ukrytý v našich črevách, čo je aj príčinou toho, že donedávna sme o ňom veľa nepočuli. O tom, aký jedinečný je u každého z nás, ale najmä o tom, aká rozhodujúca je jeho úloha v rámci zachovania zdravia, si povieme v nasledujúcich kapitolách.